วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวโรฮิงญาคือชาวมุสลิมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่ของเมียนมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลเมียนมากล่าวว่าชาวโรฮิงญาคือคนต่างด้าวผิดกฎหมายที่มาจากบังกลาเทศทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงญานั้นกลายเป็นกลุ่มประชากรไร้ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนมากที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้วที่ชาวมุสลิมโรฮิงญาต้องเจ็บปวดจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเสรีภาพทางศาสนาสิทธิในการมีบุตรและการแต่งงานรวมทั้งถูกควบคุมโดยกองทัพทหารเมียนมาตามหมู่บ้านของพวกเขาทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้อย่างอิสระเสรีตลอดจนถูกจำกัดสิทธิในการศึกษาและทางด้านสาธารณสุขด้วยในวันที่25สิงหาคมกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมโรฮิงญาได้บุกโจมตีสถานีตำรวจและฐานทัพทหารหลายสิบแห่งโดยระบุว่าเป็นการปกป้องประชาชนชาวโรฮิงญาจากการถูกทำร้ายซึ่งทำให้มีชาวเมียนมาเสียชีวิต12คนแต่การตอบโต้ของกองกำลังทหารเมียนมานั้นเป็นไปอย่างรุนแรงซึ่งรวมถึงการยิงปืนใหญ่โจมตีหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาการเผาบ้านและการสังหารโดยไม่มีความผิดทำให้มีชาวโรฮิงญากว่า 500,000 คนที่ต้องอพยพลี้ภัยไปยังบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาประชากรล้นประเทศอยู่แล้วส่งผลให้ความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากแร้นแค้นการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้าไปในบังกลาเทศในช่วงเวลาสั้นๆก่อให้เกิดวิกฤตด้านความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้สหรัฐได้จัดหาเงินช่วยเหลือราว40ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศที่มาจากรัฐยะไข่ความช่วยเหลือครั้งล่าสุดนี้ทำให้สหรัฐเพิ่มมูลค่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ผู้ลี้ภัยในเมียนมาไปแล้วเป็นเกือบ104ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2017โดยเงินส่วนนี้ถูกนำไปใช้ในการจัดหาที่พักอาศัยฉุกเฉินอาหารยารักษาโรคการสนับสนุนด้านร่างกายและจิตใจน้ำสะอาดและสุขอนามัยต่างๆตลอดจนนำไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบวิกฤตการณ์ต่างๆช่วยเชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยกันอีกครั้งและการปกป้องให้แก่ผู้ลี้ภัยทั้งในบังกลาเทศเมียนมาและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้สหรัฐขอให้ผู้มีอำนาจของเมียนมายุติความรุนแรงในรัฐยะไข่และอนุญาตให้ความช่วยเหลือต่างๆเข้าถึงประชาชนชาวโรฮิงญาได้สหรัฐยังขอให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพื่อติดตามรายงานสถานการณ์และนำผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมาลงโทษรวมทั้งจัดทำนโยบายที่จะทำให้สันติภาพกลับคืนมาสู่รัฐยะไข่อีกครั้ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
สว
ดีครับคุณผู้ฟังครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้พรรคประชาชนแนวทางอนุรักษ์นิยมของออสเตรียได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์และจะทำให้ออสเตรเลียได้ผู้นำรัฐบาลคนใหม่ด้วยวัยเพียง31ปีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าถึงแม้อิหร่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องการให้รัฐสภาสหรัฐแก้จุดบกพร่องในข้อตกลงฉบับปัจจุบันการโจมตีด้วยรถบรรทุกระเบิดที่กรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของโซมาเลียเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว276คนและบาดเจ็บอีกราว300คนจีนจะเริ่มการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในวันพุธนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นในการประชุมทางการเมืองครั้งสำคัญซึ่งมีขึ้นทุกๆ5ปีนี้เรามีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์นะครับมือเทียมที่สามารถสร้างความรู้สึกสัมผัสให้กับผู้สวมใส่ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันออสเตรียซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปตอนอยู่ในยุโรปตะวันตกมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับและหลังจากที่มีรัฐบาลที่มีแนวนโยบายในแนวทางสายกลางมาถึงราวกว่า60ปีดูเหมือนว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปในออสเตรียจะทำให้แนวทางของรัฐบาลของออสเตรียนั้นเบี่ยงเบนไปทางขวาหรืออนุรักษ์นิยมหลังจากที่พรรคประชาชนหรือ People's Party ซึ่งเป็นพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมภายใต้การนำของนายเซบาสเตียนเคิร์สชนะการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์โดยได้ที่นั่งมากที่สุดในสภาขณะที่การนับคะแนนเกือบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์พรรค People's Party หรือพรรคประชาชนของนายเซบาสเตียนเคิร์สได้ที่นั่งรวมทั้งสิ้นได้คะแนนเสียงทั้งสิ้นราว 32%ในขณะที่พรรค Freedom Party หรือพรรคเสรีภาพซึ่งมีแนวทางขวาจัดและต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองได้คะแนนประมาณ 27% ส่วนพรรค Social Democrat ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในปัจจุบันนั้นได้คะแนนไม่ถึง 27% และเป็นที่คาดหมายกันว่าพรรคที่ได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งทั้ง2พรรคคือพรรคประชาชนและพรรคFreedom Party นั้นจะรวมตัวจัดตั้งรัฐบาลผสมและจะส่งผลให้นายเซบาสเตียนเคิร์สซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรียอยู่เข้ารับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของออสเตรียและเขาจะเป็นผู้นำที่มีอายุน้อยที่สุดของสหภาพยุโรปด้วยโดยอายุเพียงแค่31ปีครับโดยประเด็นเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยนั้นเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจและเป็นประเด็นของการหาเสียงเลือกตั้งของออสเตรียเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมานะครับโดยทั้งพรรคประชาชนและพรรคเสรีภาพทั้งสองพรรคซึ่งมีแนวทางอนุรักษ์นิยมของออสเตรียนั้นเรียกร้องให้มีนโยบายการรับผู้อพยพเข้าเมืองที่เข้มงวดมากขึ้นรวมทั้งการตัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้อพยพเข้าเมืองและผู้ขอลี้ภัยที่อยู่ในออสเตรียซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวมุสลิมครับจากออสเตรียมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ CNN ยอมรับว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นเมื่อปี2015เพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่อิหร่านนั้นก็ปฏิบัติตามข้อตกลงตามระเบียบกฎเกณฑ์ของกฎหมายก็เป็นผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งจะผ่านมาถอนการรับรองอิหร่านในเรื่องนี้เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้รัฐสภาสหรัฐนั้นจัดทำมาตรการใหม่ที่มีความครอบคลุมมากขึ้นเพื่อที่จะควบคุมหรือแก้ไขจุดบกพร่องที่รัฐบาลสหรัฐมองอยู่ว่ามีอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้โดยนายเบรกทิลสันกล่าวว่าถึงแม้รัฐบาลของอิหร่านจะได้แสดงถึงเจตนาที่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์หรือตัวบทกฎหมายตามข้อบังคับก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์มีความเห็นว่าการควบคุมโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นยังมีความละหลวมและยังมีจุดบกพร่องอยู่ และต้องการให้รัฐสภาสหรัฐนั้นพิจารณาที่จะออกมาตรการลงโทษต่อทางเศรษฐกิจใหม่ต่ออิหร่านข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นจัดทำขึ้นเมื่อปี2015หรือ3ปีที่แล้วนะครับโดยเป็นผลของการเจรจาร่วมกันระหว่างสหรัฐสหภาพยุโรปฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีรัสเซียจีนในการควบคุมโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าถึงแม้อิหร่านดูเหมือนจะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงระหว่างประเทศนี้ก็ตามแต่การก้าวร้าวคุกคามของกองทัพอิหร่านและกิจกรรมที่บ่อนทำลายเสถียรภาพความมั่นคงในตะวันออกกลางนั้นยังคงมีอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวด้วยว่าการทดสอบขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งไม่ได้ถูกห้ามโดยข้อตกลงฉบับนี้จำเป็นจะต้องถูกควบคุมและจะต้องมีการควบคุมที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนายเบรกทิลสันให้ความเห็นว่าข้อตกลงฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่กับอิหร่านนั้นเป็นเพียงแค่การเลื่อนการพิจารณาไตร่ตรองเรื่องความเป้าหมายหรือความทะเยอทะยานเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านออกไปเท่านั้นเองครับจากเรื่องราวของสหรัฐกับอิหร่านไปที่แอฟริกานะครับเมื่อวันเสาร์มีการโจมตีโดยรถบรรทุกที่บรรทุกวัตถุระเบิดที่กรุงโมกาดิชูซึ่งเป็นเมืองหลวงของโซมาเลียและนับเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศโดยทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง276คนและบาดเจ็บอีกประมาณ300คนในวันอาทิตย์ประชาชนชาวโซมาเลียผู้โกรธแค้นเดินขบวนตามท้องถนนกล่าวโทษกลุ่มอัลชาบับซึ่งเป็นกลุ่มแนวคิดหัวสุดโต่งว่ามีความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งดังนี้ในครั้งนี้ถึงแม้ว่ากลุ่มอัลชาบับจะยังไม่ได้ออกมาประกาศความรับผิดชอบก็ตามแต่รัฐบาลของโซมาเลียและผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อการร้ายมีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มอัลชาบับนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือรับผิดชอบสำหรับการโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่กรุงโมกาดิชูครับเรื่องของการโจมตีอีกด้านหนึ่งเป็นการโจมตีทางด้านไซเบอร์นะครับโดยนักเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เป็นที่ทราบตัวตนหรือไม่ได้เปิดเผยตัวเข้าไปขโมยข้อมูลของกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียเกี่ยวกับแผนการสร้างเครื่องบินรบและแผนการของกองทัพเรือของออสเตรเลียโดยข้อมูลที่นักเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ขโมยไปได้นี้มีถึงราว30กิกะไบต์ด้วยกันและรวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่เรือดำน้ำและเรือรบที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียด้วยการเจาะล้วงข้อมูลที่ว่านี้คาดว่าเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่หน่วยงานด้านการต่อต้านจารกรรมของออสเตรเลียไม่ได้แจ้งเตือนเรื่องนี้จนกระทั่งปลายปีที่เพิ่งผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองและผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์บอกว่าการเจาะล้วงข้อมูลของกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียดังกล่าวนี้เป็นไปอย่างกว้างขวางและมีผลกระทบอย่างร้ายแรงแต่รัฐบาลออสเตรเลียยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติครับเรื่องของการเจาะล้วงข้อมูลหรือการโจมตีด้านไซเบอร์อีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเกาหลีเหนือนั้นมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการทำสงครามทางระบบไซเบอร์ตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือการเจาะล้วงข้อมูลของกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ที่ทำโดยนักเจาะล้วงข้อมูลของเกาหลีเหนือซึ่งกระทำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วโดยข้อมูลดังกล่าวเพิ่งจะเป็นที่เปิดเผยกันและบ่งชี้ว่านักเจาะล้วงข้อมูลของเกาหลีเหนือนั้นสามารถขโมยข้อมูลที่มีชื่อว่าแผนปฏิบัติการ5015หรือ Operational Plan 5015จากการโจมตีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแผนปฏิบัติการ5015ที่ว่านี้รวมถึงแผนการลอบสังหารผู้นำของเกาหลีเหนือซึ่งจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในกรณีที่ต้องมีการตอบโต้เหตุการณ์เมื่อเกาหลีใต้นั้นถูกรุกรานโดยเกาหลีเหนือครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ยอมให้ความเห็นว่าข้อมูลลับหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนที่ว่านี้ถูกขโมยไประหว่างการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้จริงหรือไม่ครับ ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศในเอเชียอยู่นะครับในวันพุธที่กำลังจะมาถึงนี้จีนจะเปิดการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการเมืองครั้งสำคัญที่มีขึ้นทุกๆ5ปีและนักวิเคราะห์มองว่าการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์หรือพาร์ตี้คองเกรสที่ว่านี้จะเป็นโอกาสสำคัญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ทรงอำนาจของสมาชิกพรรคบางตำแหน่งเพื่อผนึกฐานอำนาจของตนให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในสัปดาห์นี้พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจะจัดการประชุมใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ5ปีและเป็นปรากฏการณ์การเมืองที่นักวิเคราะห์จับตามองใกล้ชิดนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจจะใช้โอกาสนี้ปรับเปลี่ยนอำนาจปรับเปลี่ยนตำแหน่งทรงอำนาจของสมาชิกพรรคบางรายเพื่อผนึกฐานอำนาจของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคงได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคอีกสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนและเป็นไปได้มากเช่นกันที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงก็ยังน่าจะคงได้นั่งอยู่ในคณะกรรมการถาวรของพรรคหรือที่เรียกว่า Politburo ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดเพียง7คนนะครับบุคคลหนึ่งซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับต้นๆของจีนคือนายหวังจี้ชานก็เป็นหนึ่งใน7สมาชิกถาวรของ Politburo แต่อนาคตทางการเมืองของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงที่การประชุมพรรคตามความเห็นของนักวิเคราะห์บางรายนะครับนายหวังนั้นทำงานให้กับรัฐบาลจีนในงานสำคัญเช่นการพบกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลงและนายสตีฟแบนนอนในช่วงที่นายแบนนอนเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับตำแหน่งสำคัญของนายหวังอีกตำแหน่งหนึ่งคือหัวหน้าคณะกรรมาธิการกลางด้านวินัยและการตรวจสอบหน่วยงานนี้เป็นแกนหลักของงานปราบคอร์รัปชันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายปีมีการกวาดล้างการช่อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวางการปราบปรามคอร์รัปชันของนายหวางช่วยให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่มความมั่นคงทางการเมืองเนื่องจากมีการลดบทบาทคู่แข่งของผู้นำจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนายหวางก็ได้สร้างศัตรูไว้มากมายเช่นกันในช่วงปราบคอร์รัปชันและได้สร้างกลุ่มอำนาจของตนเองขึ้นภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วยนักวิเคราะห์การเมืองจีนวิลเลียมแลมกล่าวว่านายหวังจี้ชานนั้นสร้างอาณาจักรและมีกลุ่มของตนในช่วงที่เขาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการด้านวินัยและการตรวจสอบครับ
After staying in the Central Commission for Disciplinary Inspection the CCDI for 5 years Wang Jishan hasCreated a big empire, and that is even the Wang Jishan.
เขากล่าวว่ากลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของนายหวางนั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพอใจนักนะครับนั่นหมายความว่าอนาคตทางการเมืองของนายหวางอาจจะสั่นคลอนที่การประชุมพรรคครั้งใหญ่นี้ได้การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคมโดยสมาชิก 2,300 คนมาพบกันครั้งนี้เพื่อที่จะลงคะแนนเลือกคณะกรรมการกลางของพรรคสำหรับคณะกรรมการกลางนั้นซึ่งมีสมาชิก350คนก็จะทำหน้าที่เลือกสมาชิกหน่วยงานทรงอำนาจโพลิตบูโรที่ประกอบด้วยสมาชิก25คนแต่มีเพียง7คนที่เป็นสมาชิกถาวรของโพลิตบูโรนะครับนอกจากนั้นแล้วจะมีการเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางด้านการทหารซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ7สมาชิกถาวรโพลิตบูโรด้วยตั้งแต่การขึ้นสู่อำนาจของพรรคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อ5ปีก่อนเขาได้ค่อยๆสร้างอิทธิพลทางการเมืองและเปรียบเหมือนแกนกลางของพรรคที่คุมอำนาจด้านการบริหารรัฐบาลและกองทัพจีนนะครับนอกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วประธานาธิบดีสียังเป็นประธานคณะกรรมการด้านการทหารและกลุ่มอื่นๆเช่นการปฏิรูปด้านกลาโหมการต่างประเทศเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะครับนักวิเคราะห์ฟรานซิสโกซิซี่คาดการเกี่ยวกับการประชุมพรรคครั้งนี้ว่าคงจะเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่อาจได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หลายคนประหลาดใจครับ
We do know that the guy is full of surprises. He was totally underestimated by the people who chose him as successor. They thought he
เขากล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมักสร้างความประหลาดใจต่อนักวิเคราะห์การเมืองก่อนหน้านี้มีคนประเมินผู้นำจีนผู้นี้ต่ำเกินไปโดยเชื่อว่าประธานาธิบดีสีคงเป็นหุ่นเชิดให้กับผู้นำพรรคคนอื่นๆแต่ปัจจุบันเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองและเป็นการยากที่จะคาดเดาว่าเขาจะทำอะไรต่อไปในการบริหารพรรคและกำหนดทิศทางของประเทศครับพมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวการเมืองต่อด้วยเรื่องธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเริ่มสัปดาห์ใหม่ที่ 22,872 จุด Nasdaq ที่ 6,606 และ Standard & Poor's ที่ 2,553 ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับธนาคารโลกหรือ World Bank เตรียมเพิ่มศักยภาพทางการเงินซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุนให้กับหน่วยงาน IBRD ที่ทำงานด้านการออกเงินกู้เป็นเวลา2ปีนะครับคณะกรรมการของธนาคารโลกจะตัดสินใจในเรื่องมาตรการเหล่านี้ที่การประชุมเดือนเมษายนปีหน้าก่อนหน้านี้รัฐบาลอเมริกันภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความลังเลที่จะสนับสนุนการเพิ่มทุนให้กับ IBRD ครับมาที่เรื่องของนาฟตาบ้างนะครับประเทศคู่เจรจาเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาอาจจะต้องเลื่อนเงื่อนเวลาการสรุปหารือซึ่งเดิมทีนั้นกำหนดไว้ณสิ้นปีนี้นะครับความเป็นไปได้ที่การเจรจานาฟตาอาจจะหาข้อสรุปไม่ได้ก่อนสิ้นปีเกิดขึ้นเพราะประเทศร่วมความตกลงนั้นของสหรัฐซึ่งก็ได้แก่แคนาดาและเม็กซิโกเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับข้อเสนอของอเมริกาภายใต้บรรยากาศที่เคร่งเครียดและตารางการประชุมที่จำกัดนะครับข้อเสนอของอเมริกาที่ทางการกรุงวอชิงตันต้องการผลักดันนั้นรวมถึงประเด็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องยานยนต์นะครับบริษัท Fiat Chryslerเรียกคืนรถยนต์ 470,000 คันทั่วโลกเพื่อนำมาเปลี่ยนอะไหล่ที่ใช้ป้องกันผลจากการกระทบและจากเหตุอุบัติเหตุรถชนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางบริษัทยังไม่พบรายงานว่ามีลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บจากปัญหาจากอุปกรณ์ดังกล่าวและหน่วยงานความปลอดภัยบนทางหลวงของสหรัฐหรือ US National Highway Traffic Safety ได้เริ่มการตรวจสอบความผิดปกตินี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับการเรียกคืนนี้กระทบต่อรถยี่ห้อจี๊ปรุ่น Liberty ปี2012และ Chrysler 200กับ Dodge Avenger ปี2012และ2013ครับไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับนายฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตนนั้นไม่คิดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปเกิดสัญญาณฟองสบู่ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของธนาคารกลางของ3ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับแต่ละปีเพชรจากธรรมชาติจำนวนมากถูกนำขึ้นมาจากเหมืองและผ่านการเจริญใหญ่การเจริญในก่อนที่จะถูกนำมาประกอบเป็นเครื่องประดับนะครับปัจจุบันครับธุรกิจเพชรพัฒนาเทคโนโลยีสร้างเพชรแท้ผ่านกรรมวิธีในห้องทดลองและค่อยๆขยายตลาดไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยกว่านี้ยังทำให้เพชรจากห้องแลบมีราคาต่ำกว่าเพชรจากธรรมชาติ 30-40% ด้วยนายเดวิดไวน์สตีนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอัญมณี International Gemological Institute กล่าวว่าเพชรจากห้องแลบมีความเหมือนเพชรจากเหมืองเกือบทุกด้านยกเว้นแต่ว่าเพชรที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นจะไร้ตำหนิทางธรรมชาตินะครับ วิธีการสร้างเพชรในธุรกิจใหม่นี้เริ่มต้นจากการนำเพชรตั้งต้นมาอยู่ในสภาพแวดล้อมของห้องทดลองที่มีการเพิ่มความร้อนและให้เกิดแหล่งของสารคาร์บอนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเพชรนะครับวิธีดังกล่าวเป็นการเรียนแบบการเกิดเพชรตามธรรมชาติซึ่งตามธรรมชาติแล้วจะใช้เวลาหลายพันปีครับเคลลี่กูดจากบริษัทเพียวโกรนไดมอนด์กล่าวว่าเพชรที่ถูกผลิตขึ้นจากห้องทดลองกำลังเป็นที่นิยมส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนตระหนักถึงกระบวนการทำเหมืองเพชรที่สร้างความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นได้นะครับปัจจุบันตลาดเพชรชนิดนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 14,000 ล้านดอลลาร์และกำลังค่อยๆเติบโตอย่างต่อเนื่องครับพรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐประมาณว่าในปัจจุบันมีคนอเมริกันราว 1.7 ล้านคนที่ต้องสูญเสียมือและต้องใช้มือเทียมและขณะนี้นักวิจัยของสหรัฐกับอิตาลีได้ร่วมกันพัฒนามือเทียมที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถรับความรู้สึกได้ว่ากำลังหยิบจับอะไรอยู่เอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
มือเทียมเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่ช่วยผู้ที่สูญเสียแขนกลับไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ค่ะแต่ว่าความสามารถบางอย่างอาทิการเคลื่อนไหวมืออย่างอิสระเต็มที่กับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสยังไม่เหมือนกับมือของคนเราจริง
ๆ
Charity McFarland อาสาสมัครในการวิจัยกล่าวว่ามือเทียมได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากแต่ว่ายังต้องพัฒนาต่อไปค่ะแม็กฟาร์แลนด์อาสาสมัครผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype และได้นำมือเทียม2แบบที่เธอใช้หลังจากสูญเสียมือข้างซ้ายไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเกือบ4ปีที่แล้วค่ะแม็กฟาร์แลนด์อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยไรซ์ที่ต้องการพัฒนามือเทียมอัจฉริยะที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีฮัปติกที่สามารถเรียนแบบความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของมือของคนเราได้ค่ะ
Haptics is anything that has to do with the sense of touchAny textures that you discern, or even the ability to realize that you're making contact with something.
Janelle Clark, นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Rice กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเทคโนโลยี Haptics เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนแบบความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของอวัยวะจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสการหยิบจับการกระทบที่ผิวแรงบีบที่นิ้วมือหรือความรู้สึกที่บอกได้ว่าสิ่งของที่มือเทียมกำลังจับอยู่นั้นกำลังจะหลุดจากมือเป็นต้นค่ะทีมงานตั้งชื่ออุปกรณ์มือเทียมที่กำลังพัฒนาอยู่นี้ว่า Rice Haptic Rocker บรรดาอาสาสมัครทำการทดลองอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อช่วยในการสร้างความรู้สึกทางประสาทสัมผัสแก่กล้ามเนื้อมือค่ะ
So the rocker as it moves back and forth stretches the skin and that amount of stretch would correlate to how open or closed the hand is
คลาร์กนักวิจัยอธิบายนะคะว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยยืดผิวหนังออกไปในขณะที่กำลังเคลื่อนไปมาและการยืดของผิวหนังนี้จะช่วยส่งความรู้สึกไปที่มือของผู้สวมว่ามือเทียมกำลังแบมือหรือกำมือค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าการปิดตาอาสาสมัครในขณะทดลองหยิบจับสิ่งของช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ใช้ขึ้นเท่าตัวในการแยกแยะขนาดของสิ่งของที่กำลังหยิบจับด้วยมือเทียมอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี Haptics นี้ค่ะ
I still wasn't able to senseWhat it was doing completely.
Charity McFarland อาสาสมัครที่ใช้มือเทียมอัจฉริยะกล่าวว่าในขณะนี้ตนเองยังไม่สามารถรับความรู้สึกได้สมบูรณ์แบบว่ามือเทียมกำลังหยิบจับอะไรบ้าง
This is going to be a long-term project, right? To create some sort of artificial hand.That has the same capabilities, but maybe there are other changes in the short term.
Janelle Clark, นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Rice กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโครงการนี้จะเป็นการทดลองในระยะยาวค่ะเพื่อพัฒนามือเทียมที่มีความสามารถบางอย่างที่เหมือนกับมือจริงแต่ว่าในระยะสั้นอาจจะมีการปรับปรุงอีกหลายอย่างเพื่อได้ผลที่น่าพึงพอใจและสำหรับในตอนนี้นะคะแม็กฟาร์เลนอาสาสมัครการวิจัยมือเทียมอัจฉริยะบอกว่าเธอจะพึงพอใจอย่างมากหากมือเทียมอัจฉริยะนี้มีหน้าตาที่เหมือนมือจริงค่ะและเคลื่อนไหวนิ้วมืองอมือได้ตลอดจนหมุนได้เหมือนกับมือจริงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตัดสบุญครับ
Voice of America Washington
นะคะ
จะประกาศในสัปพรุ่งนี้2ท่านที่ตอบเข้ามาแชมป์ปีนี้ที่